ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Procuratura moldoveană confirmă că nu sunt dosare penale pe numele fostului lider separatist transnistrean, Evgeni Șefciuc.
Redactorul șef al portalului Newsmaker, Vladimir Soloviov, crede că...
Ну, человек уехал туда, где чувствует себя безопасным. Очевидно, что, значит, Евгению Шевчуку кажется, что в Молдове...
Păi, omul a venit acolo unde se simte în siguranță. Asta înseamnă că Șefciuc consideră că în Moldova nu va fi amenințat de cei care i-au pus gând rău în Transnistria.
Noul guvern social-democrat de la București și întrebările legate de relația cu Rusia.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră.
Parlamentul European dezbate luni acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Moldova, urmând ca marți să supună la vot acest subiect. În cazul unui vot pozitiv, Uniunea Europeană va asigura o combinație de granturi și împrumuturi pentru autoritățile de la Chișinău. Ca să beneficieze de acest sprijin, Moldova trebuie să respecte democrația, statul de drept și drepturile omului, iar banii acordați să fie folosiți și pentru lupta împotriva corupției, conform acordului din iunie cu miniștrii Uniunii Europene. Suma este de 100 de milioane de euro sub forma unui împrumut pe termen mediu de 60 de milioane de euro plus 40 de milioane sub formă de granturi. Banii vor fi oferiți în câteva tranșe în 2017 și în 2018, iar Comisia Europeană va condiționa fiecare tranșă de respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția privind reforma sistemului electoral. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că vrea să stea de vorbă luni cu oficialități din Germania, Franța și Italia. Trump, care a anunțat aceste convorbiri pe Twitter, va lua parte în 7 și 8 iulie la summitul G20 de la Hamburg, unde va avea câteva întrevederi separate, între altele cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, și cu șefa guvernului german, Angela Merkel. Summitul din Germania are loc la puțin peste o lună după ce summitul G7 din Sicilia a scos la iveală puncte de vedere profund diferite între Trump și celelalte țări occidentale cu privire la modificarea climei, comerț și imigrație. Casa Albă a spus într-o declarație că Donald Trump ar urma să stea de vorbă la telefon cu Angela Merkel și cu premierul italian Paolo Gentiloni, fără să-l pomenească însă pe președintele francez Emmanuel Macron. Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit în capitala Rusiei, Moscova, pentru o vizită de două zile în care se va întâlni cu președintele Vladimir Putin, a treia oară anul acesta. Cei doi șefi de stat au semnat mai multe acorduri economice în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari. Întrevederile dintre Xi și Putin au loc la câteva zile înainte de începerea summitului G20, care are loc la Hamburg în 7 și 8 iulie. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că va ridica la toamnă starea de urgență impusă după atacurile jihadiste care au ucis 130 de oameni în noiembrie 2015 la Paris. Vor restabili libertățile poporului francez, ridicând la toamnă starea de urgență pentru că aceste libertăți sunt precondiția existenței unei democrații moderne, a declarat luni șeful statului francez într-un discurs în fața camerelor reunite ale Parlamentului francez. Și mai mulți opozanți din Belarus au organizat un protest guvernamental în 3 iulie, ziua independenței acestei țări. La demonstrația din capitala Minsk au luat parte cam 150 de persoane care au protestat împotriva regimului autoritar al președintelui Alexandru Lukashenko și a aplicațiilor militare comune cu Rusia programate să aibă loc în Belarus în luna septembrie. Protestul de luni a fost organizat de liderul de opoziție Mikhail Statkevich și s-a terminat fără incidente.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cazul Evgeni Șefciuc, fostul lider separatist transnistrean, continuă să fie unul din subiectele importante ale actualității politice moldovenești. Domnul Șefciuc a scris pe pagina sa de Facebook că locuința sa, părinților săi și a soției sale au fost percheziționate de milițiile transnistrene. Cum se știe, domnul Șefciuc spune că a plecat noaptea cu taxiul de la Tiraspol și că a venit la Chișinău, unde s-ar simți mai în siguranță decât în Republica Nerecunoscută Internațional, al cărei lider a fost timp de 5 ani. Procuratura moldovenească a anunțat oficial oficial că nu există dosare penale împotriva sa. Despre ultimele evoluții relatează Lina Grâu.
Fostul lider al regiunii separatiste transnistrene, Evgeni Șefciu, care susține că se află pe partea Republicii Moldova controlată de autoritățile de la Chișinău, scrie pe Facebook că forțele de ordine transnistrene i-au percheziționat, cum spune el în mod ilegal, locuința sa din Străilești și casele rudelor sale, inclusiv ale părinților și socrilor. Iar actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a dat asigurări în cadrul unei emisiuni televizate că procesul predecesorului său va fi unul deschis și l-a invitat pe Evgeni Șefciuc să vină la Tiraspol pentru a se putea apăra în instanță. Krasnoselski a declarat că în cazul în care instanța va demonstra vinovăția lui Șefciuc, acesta va face pușcărie. Procurorul șef al regiunii, Anatolie Gurețchi, a declarat că fostul lider transnistrean riscă 12 ani de privațiune de libertate. Șefciuc, care se declară nevinovat, spune că șeful concernului Șerif, Victor Gușan, a comandat asasinarea sa, acesta fiind principalul motiv pentru care a fost nevoit să plece din regiunea separatistă. Prin intermediul mai multor postări pe Facebook, acesta neagă acuzațiile care i-au fost aduse și susține că toate sunt motivate politic. Reprezentanții holdingului Șerif ar dori astfel să-l elimine ca pe un potențial concurent din viața politică a regiunii. Cele 5 dosare penale care au fost deschise pe numele fostului lider transnistrean vizează furtul unor sume mari de peste 8 milioane de dolari din fondul special pentru gaze al regiunii, grațieri ilegale, coordonarea unei rețele de contrabandă cu țigări și alcool, dar și evaziune fiscală în favoarea unor întreprinderi pe care le controla. Un alt capăt de acuzare ține de reținerea pe parcursul unui an a 30% din pensiile și salariile locuitorilor din stânga Nistrului. Într-un interviu acordat pentru portalul Alfa din regiunea transnistreană, care potrivit unor surse ar fi finanțat chiar de el, Șefciuc a respins toate acuzațiile legate de pretinse furturi din fondul pentru gaze. Acesta a publicat copiile unor acte care ar demonstra că toți banii care au fost acumulați în fondul de stabilizare au fost folosiți pentru finanțarea unor necesități din domeniul militar, de infrastructură, social și așa mai departe, și nu pentru cumpărarea de mașini și apartamente, așa cum susțin procurorii. Iar într-o postare pe Facebook, Șefciuc neagă și acuzațiile legate de pretinsul caracter ilegal al grațierii celor doi deținuți care ar fi dat depoziții împotriva concernului Șerif, spunând că grațierea ține de competențele directe ale liderului administrației. În interviul de pe portalul Alfa, Șefciuc mai spune că nu va renunța la lupta politică pentru preluarea puterii în regiunea transnistreană, iar dosarele care îi sunt incriminate au fost puse la cale pentru a-l denigra atât în Transnistria cât și în Federația Rusă. Autoritățile moldovene confirmă că Evgeni Șefciuc nu are deschise dosare penale pe malul drept al Nistrului și nu are cetățenia Republicii Moldova și anunță că au luat act și vor investiga declarația acestuia că ar fi fost amenințat cu moartea în stânga Nistrului. Portalul deschide.md îl citează pe șeful poliției moldovene, Alexandru Pânzar, care a declarat că Șefciuc nu a solicitat protecție autorităților de la Chișinău, precizând că obligația poliției este de a garanta securitatea tuturor persoanelor care se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de cetățenia pe care aceștia o dețin. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră, Lina Grâu, a stat de vorbă cu redactorul șef al portalului Newsmaker, Vladimir Soloviev, despre fuga fostului lider separatist la Chișinău, întrebându-l care ar putea fi evoluțiile viitoare în acest caz.
Ну, человек уехал туда, где чувствует себя безопасным. Очевидно, что, значит, Евгению Шевчуку кажется, что в Молдове...
Păi, omul a venit acolo unde se simte în siguranță. Asta înseamnă că Șefciuc consideră că în Moldova nu va fi amenințat de cei care i-au pus gând rău în Transnistria. Există opinia că orice lider de la Tiraspol trebuie arestat. Păi, atunci trebuie de spus clar. Noi nu purtăm negocieri cu separatiștii. Noi îi arestăm și aceasta este politica noastră. Dar și Șefciuc, și Ștanski, și Krasnoselski acum, și Ignatiev și toți sunt parte în negocierile care le poartă Chișinăul și Tiraspolul. Am văzut astfel de opinii care cer sânge și arestări. Dar Chișinăul declară că poartă negocieri cu Tiraspolul, deci nu există nimic ilegal în faptul că reprezentanții de acolo se află pe malul drept și zboară prin aeroportul de la Chișinău. Aici partea curioasă ține de faptul că, atât timp cât a fost în funcție, Șefciuc vorbea cu multă agresivitate despre Moldova, care blochează, care complică viața Transnistriei, dar acum când s-a văzut strâmtorat, el a trecut râul Nistru în direcția Moldovei și nu limanul în direcția Ucrainei.
Но вот сейчас, когда припекло, то он переплыл Днестр, а не Днестровский лиман в сторону Украины, да?
Cum vedeți viitorul lui Șefciuc? Unii spun că cel mai bine pentru el ar fi să plece cât mai repede în Rusia.
Ну, я не исключаю, что он это сделает. Дело в том, что, по моим ощущениям, Евгений Шевчук, проиграв выборы...
Eu nu exclud că el chiar va face asta. Impresia mea este că Evgeni Șefciuc, pierzând alegerile, nu a abandonat speranța de a rămâne într-un fel sau altul în politica transnistreană. În Transnistria a fost lansată resursa informațională Alfa, un site care critică noua putere de la Tiraspol, adică omul investește în mass media. Site-ul, din câte știu, este făcut de fratele Ninei Ștanski, Nick Ștanski, și încă câțiva oameni care au lucrat în echipă. Nina Ștanski comenta periodic situația din Transnistria, adică se pare că oamenii considerau că mai au șanse să rămână în politică și să continue lupta. Iar Șerif se pare că nu a vrut să existe nici măcar o amenințare potențială de revanșă din partea lui Evgeni Șefciuc.
A fost părerea redactorului șef de la portalul Newsmaker în dialog cu Lina Grâu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de net europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și să ascultați în limba română și în limba rusă emisiunea săptămânală a Europei Libere pentru locuitorii regiunii Transnistrene.
Președintele Moldovei Igor Dodon a spus cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență a Partidului Socialiștilor din Moldova că acest partid, pe care l-a condus până anul trecut, este asociat cu oameni cu păstrarea statalității, cultivarea relațiilor bune cu Rusia, respingerea aderării la NATO și apărarea valorilor creștine. Actualul lider PSRM, Zinaida Greceanăi, a spus că partidul își propune să câștige alegerile parlamentare și să formeze o guvernare care să fie, cităm, cu adevărat a poporului. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic și activistul civic Igor Boțan despre ce fel de socialism se vorbește la Chișinău.
Partidul Socialiștilor, care a fost condus de domnul Igor Dodon, este unul foarte special. Dacă citim programul, statutul, vedem că nici măcar nu se pomenește în aceste documente despre marxism, care avea origini marxiste, deși spune foarte clar că exploatează nostalgiile oamenilor pentru trecutul socialist din cadrul Uniunii Sovietice.
Schimbarea de măcas s-a produs atunci când Igor Dodon a înlăturat fondatorii, Valentin Krylov și Veronica Abramciuc. Atunci era clar că s-a făcut o rocadă ideologică și nu doar administrativă.
Eu cred că acest subiect este încă unul discutat. Litigiile dintre cei doi încă nu au fost consumate, dar pentru ca radioascultătorii să aibă o impresie foarte clară despre ce fel de partid socialist are domnul Dodon, este important să găsim un etalon de comparație și acesta este partidul lui Chavez, chavismul din Venezuela. Dacă ne uităm atent la principalele valori pe care le promovează partidul lui Chavez și cel al lui Igor Dodon, le regăsim acolo. Naționalism autohton, socialism egalitarist într-o anumită măsură, antioccidentalism, susținerea clericalismului și multe, multe alte lucruri care sar pur și simplu în ochi. De aceea, radioascultătorii noștri trebuie să-și imagineze ce ne poate aștepta în viitor. În Republica Moldova, o țară foarte mică, un fel de sandwich între Ucraina și România, țări cu care domnul Dodon a stricat relațiile probabil irecuperabil.
Mai nou a invitat delegația nord-coreeană la sărbătorirea aniversării partidului. Vi se pare relevantă această alegere?
Sigur că da, este relevantă această alegere, pentru că, la fel ca și chavismul, ideea de Chuch-he, elaborată de dinastia Kim Il-sen, el a fost cel care a fondat acest curent ideologic, a renunțat la marxism și și-a bazat toată ideologia pe tradiția coreeană și cu mare succes a construit, iată, această ideologie totalitaristă, iar pentru radioascultători este extrem de important să se întrebe de ce reprezentanții Partidului Comunist Chinez nu au participat la această întrunire festivă. De
ei
ce?
Sunt prin tradiții prietenii lui Voronin.
Dar am văzut că a venit delegația Partidului Comunist din Rusia. Mai mult decât atât, toată lumea a observat că cele mai multe delegații partinice au fost din partea unor partide extrem de conservatoare, chiar am putea zice reacționare, și acest lucru trebuie să dea de bănuit.
A fost părerea lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți pe pagina noastră de internet interviul integral.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre relațiile cu Rusia ale noului cabinet de la București și rubricele noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Și la ora 21 revenim cu sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia și programele de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
România, la sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc un schimb de replici dure pe tema presupuselor relații cu oameni de afaceri ruși ale unor membri ai noului cabinet social-democrat condus de Mihai Tudose, acuzații aduse în spațiul public de liderul liberalilor români, Ludovic Orban. Relatează de la București Sabina Fati.
Ministrul Apărării, social-democratul Adrian Țuțuianu, a anunțat că îl dă în judecată pe liderul liberalilor, Ludovic Orban, care a spus zilele trecute că desemnarea anumitor persoane în noul guvern de la București arată că PSD înclină tot mai mult balanța spre est. Șeful PNL a făcut o listă cu miniștri asupra cărora planează suspiciuni că ar fi apropiați de Moscova, între ei ministrul Apărării, care a fost avocatul companiei rusești Mecel, cea care a cumpărat și falimentat combinatul de oțeluri speciale de la Târgoviște. Compania siderurgică rusească Mecel a participat la privatizarea mai multor combinate de profil din România, în special în perioada guvernării PSD sub premierul Adrian Năstase între 2000 și 2004. După ce combinatul de la Târgoviște a intrat în posesia rușilor, executivul de la București a dat o subvenție de aproape 70 de milioane de dolari, dublu față de prețul plătit de ruși pentru acest combinat considerat strategic pentru România. Pe lista miniștrilor despre care președintele liberalilor consideră că ar fi apropiați de Moscova se află și Lucian Șova, ministrul comunicațiilor, fiindcă ar fi fost partener de afaceri cu Boris Golovin, un fost colonel al Serviciului de Spionaj al Armatei Ruse, GRU. Originar din Republica Moldova, Golovin a făcut o serie de afaceri în România împreună cu alți foști trei ofițeri KGB. Colonelul GRU, veteran al războiului din Afganistan, ar fi lucrat în mod oficial pentru guvernul de la Moscova atunci când ar fi dat o mână de ajutor pentru recuperarea datoriei pe care România o avea față de Rusia pentru retehnologizarea termocentralei Mintia înainte de căderea comunismului. Liderul PNL a declarat de asemenea că are rezerve și față de noul ministru al afacerilor europene, Victor Negulescu, dar singurul său argument împotriva acestuia a fost că a înlocuit-o pe Ana Birceal, care ar fi demonstrat că este o pro-occidentală convinsă. Datele prezentate de șeful liberalilor români ar putea fi argumentate suplimentar cu reproșurile care i s-au făcut fostului premier Sorin Grindeanu în ședința conducerii PSD în care s-a decis înlăturarea sa. Între altele, în raportul negativ de evaluare a activității fostului executiv se preciza că nu a dezvoltat relațiile cu Federația Rusă. Fostul prim-ministru nu a spus mai multe despre o eventuală agenda ascunsă pe care social-democrația ar fi gândit-o în raport cu Rusia. O întâlnire controversată pe care ministrul român de externe Teodor Meleșcanu a avut-o în februarie cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, adaugă tabloului general noi tușe. Diplomatul rus a vorbit atunci despre o conversație foarte pozitivă, despre semnarea trei documente importante și despre un viitor forum de afaceri de la Moscova, care să inaugureze sărbătorirea a 140 de ani de relații bilaterale. Șeful diplomației de la București a negat însă declarațiile entuziaste ale ambasadorului rus și nimic nu s-a mai întâmplat la nivel oficial. Nu e clar în ce măsură discuția ministrului român de externe cu Valeri Kuzmin a fost în afara mandatului lui Teodor Meleșcanu și nici oficialul român nu a mai deschis subiectul. Pe de altă parte, ar fi normal din partea Bucureștiului să aibă o relație normalizată cu vecinii săi, inclusiv cu Rusia, dacă această legătură se dezvoltă la vedere, transparent, fără secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-o relatare din Wall Street Journal se arată că hackeri ruși ar fi discutat în timpul campaniei electorale americane cum să obțină e-mail-urile șterse de Hillary Clinton și să-i le dea printr-un intermediar lui Michael Flynn, care la vremea respectivă lucra pentru campania candidatului republican, acum președinte Donald Trump. Ar putea fi aceasta dovada legăturilor dintre echipa electorală a lui Trump și Rusia? O relatare de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este doar o relatare de presă cu multe dileme neelucidate, ce e drept într-o publicație cu reputație și conservatoare. Ziariștii citează rapoarte ale agențiilor de securitate americane, care investigează amestecul Rusiei în alegerile din Statele Unite. Unul dintre intermediari, conform relatării, este Peter Smith, un investigator în vârstă de 80 de ani, care a creat o echipă de cercetare pentru a găsi cele 33.000 de e-mail-uri șterse de pe serverul personal de fostul secretar de stat Hillary Clinton. Când și-a recrutat echipa, Smith a menționat legături cu firma lui Flynn, dar Wall Street Journal nu a putut verifica dacă fostul consilier pentru securitatea națională al președintelui Trump știa ce face echipa lui Flynn sau dacă îl cunoștea pe acesta personal. Unul dintre membrii echipei, Matt Tate, a declarat că lui i s-a părut evident că Smith avea legături cu Flynn și cu fiul acestuia. Între membrii grupului pe care Smith i-a declarat se numără consilieri importanței campaniei lui Trump, iar obiectivul grupului era să obțină de la hackeri, ruși sau din alte proveniențe, e-mail-urile lui Clinton. Tate, care este principala sursă a articolului, a încercat fără succes să afle dacă surse pe care Smith îi cerea să le verifice sunt ruși, dar spune că pentru grup nu avea importanță care e proveniența. Consilieri al lui Trump, între care și Steve Bannon, neagă că ar fi știut despre existența firmei lui Smith, dar fără îndoială informațiile scurse îl vor interesa pe anchetatorul independent numit de Ministerul Justiției, Robert Mueller, care conduce investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane și posibile conexiuni cu campania lui Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seră.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Secretizarea nejustificată, ori chiar abuzivă a informațiilor de interes public, privează cetățeanul care cotizează la bugetul public de dreptul de a monitoriza cum se cheltuie banii publici sau cum își fac sau nu treaba funcționarii plătiți din bani de la stat. O monitorizare efectuată recent de Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului a scos în vileag mai multe carențe de ordin legislativ și normativ, dar și obstacole artificiale prin care se obține secretizarea de multe ori premeditată a unor informații de interes public major. Experta Stella Pavlov spune că este imposibil să afli care informație este definită drept secret de stat pentru că însăși deciziile de clasificare sunt secretizate.
Noi ne-am propus să diminuăm încălcarea drepturilor omului referitoare la secretizarea nejustificată a informației de interes public prin preluarea unor cauze de litigare cu caracter strategic cu potențial de schimbări sistemice în legislație.
În cadrul monitorizării, juriștii au adresat demersuri unui număr de peste 30 de autorități, încercând să afle bunăoară cât se cheltuie pentru serviciile de asistență juridică, lista persoanelor date în urmărire generală sau cât se cheltuie pentru tratamente la clinici medicale în afara țării, dar și despre procedura de secretizare, termenele de secretizare a documentelor și altele. Două din trei instituții au refuzat să ofere informația solicitată, printre acestea fiind Ministerele Justiției, Afacerilor Interne sau al Sănătății. Iată ce spune juristul Vitalie Zama.
Tot ce este banul public, tot ce se plătește ca taxă de stat reprezintă interes public. Acest lucru se prezumă și nu trebuie solicitantul să demonstreze interes public pentru anumite informații.
Urmarea refuzurilor de a furniza informație de interes public, avocații din cadrul Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului au acționat în judecată câteva instituții publice pentru îngrădirea accesului la informație. Printre entitățile chemate în judecată figurează Comisia Electorală Centrală, care a refuzat să ofere jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Jurnalistice informația deplină din rapoartele financiare ale concurenților electorali la prezidențialele din 2016. Avocata Tatiana Puiu spune că prin litigare se încearcă a crea precedente.
Nu putem să dăm vina doar pe funcționari. La acest capitol și legislația este una imperfectă și acesta este unicul remediu la moment prin care poate fi constatată violarea acestui drept fundamental. Precedentul în această materie va ajuta inclusiv și funcționarii să aibă anumită conduită atunci când parvin solicitări de informații și pe de altă parte va fi creată o claritate inclusiv și pentru solicitanții de informații atunci când doresc să înainteze anumite cereri.
Acum 4 ani, în iulie 2013, 22 de organizații și centre academice din lume au elaborat un set de principii globale cu privire la securitatea națională și dreptul la informație. Aceste principii reprezintă standarde pentru elaborarea, revizuirea și punerea în practică a legislațiilor naționale în domeniul accesului la informație și securității naționale. Juriștii pentru drepturile omului au formulat un set de propuneri de modificare a legislației pentru a îmbunătăți și a transparentiza procedurile de secretizare și de desecretizare a documentelor și informațiilor de interes public. Iată ce spune Stella Pavlov.
Ca o primă recomandare pe care am formulat-o ar fi instituirea obligației de a declara motivele pentru secretizarea informației prin adoptarea unei decizii scrise care să servească drept motiv pentru refuzul de a divulga informațiile solicitate.
Ultima încercare a autorităților de a desecretiza anumite acte normative a avut loc în 2010, când premierul de atunci, Vlad Filat, a dispus desecretizarea hotărârilor de guvern ale predecesorilor săi comuniști. Anchetele inițiate atunci de procurori nu au mai fost duse la capăt. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Și ca în fiecare luni seară, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne invită la lectură. O nouă carte la pachet.
Scriu povestiri în care iau unde râdere pe oameni. Acum îmi plac povestirile în care se poate zeflimisi de minune. Oamenii nu merită osteneală de a-i critica. Ei sunt doar o materie pentru burlesc, scria în 1919 flamandul Paul van Ostaien. În cei 32 de ani de viață a apucat să publice doar 3 cărțulii de proză, reunite acum într-un volum, Trustul patriotismului și alte grotești, paralela 45-2016. Nu știu dacă lectura acestora vaccinează împotriva demagogiei politice și prostii umane în general. Cert este că îți descrețește fruntea și chiar descleaște maxilarul, în ciuda tonului abraziv. Critica vorbește despre afinitățile frapante între Paul van Ostaien și Franz Kafka, din care a și tradus în neerlandeze. Aș adăuga doar că acolo unde praghezul pune punct, flamandul adaugă o virgulă, iar după punct și virgulă, textul o ia de la capăt. Bună oară, închisoarea din cer din volumul În afara legii pare altoită pe procesul lui Kafka. Vă meritați pedeapsa. De-ar fi să vi se taie capul de două ori și tot n-ar fi prea destul. Dar pentru că acceptați pedeapsa capitală cu dragoste, acest delict poate fi răscumpărat. Puteți să vă arătați chiar și pe tăcute bucuria de a merge la moarte pentru a reabilita biserica, suveranul și statul. Ceea ce și face numărul 200 de Ținutul Model, doar că în momentul în care cade lama ghilotinii își spune: e o eroare judiciară, făcând astfel absurdă jertfire de sine de dragul legii. Poate totuși nu-i chiar atât de absurd acest Van Ostaien cu groteștele sale. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că FlyOne, compania aeriană administrată de fostul director al Autorității Aeronautice Civile și care o avea printre fondatori pe soția ministrului justiției, s-a pomenit în centrul unui scandal după ce o aeronavă de pe cursa Heraclion-Chișinău a făcut cale întoarsă din cauza unor defecțiuni tehnice. În timp ce pasagerii care ar fi trebuit să ajungă în Moldova pe 2 iulie, încă așteaptă soluții de la operatorul aerian, mai mulți clienți s-au plâns pe rețelele de socializare de problemele cu care s-au ciocnit pe diferite curse operate de FlyOne în ultimul an. Deși firma și-a cerut scuze de incomoditățile create, Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă păguba și să solicite compensații. În context, vă îndemnăm să citiți și două anchete despre afacerea FlyOne de anul trecut semnate de jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice. La rubrica Dosare de Corupție aflați că membrii Consiliului Superior al Magistraturii urmează să examineze marți 4 iulie două solicitări ale Procurorului General de eliberare a acordului de pornire a urmăririi penale, efectuarea unor acțiuni de urmărire penale și tragerea la răspundere penală a doi judecători. Potrivit surselor portalului anticorupție.md, este vorba despre magistratul Oleg Melniciuc și fostul judecător Mihai Ciugureanu. Membrul CSM Anatolie Țurcanu ne-a confirmat informația, precizând că judecătorii urmează să fie cercetați penal pentru păcate mai vechi. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md făcute de Anastasia Nani, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.